ben ortaya atılıb. Bu saat olan haberler bu kadar. Haberleri ben çatdırdım Vagif Mehmetli, ama bizden ayrılmayın. Azadlık Radyosu'nun verilişi Kontekst programıyla devam edilir.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Azadlıq Radyosunda Kontekst proqramıdır. Bugün Milli Məclis 20-dən çox qanuna dəyişiklik elədi. Deputatlar cari məsələlərə də toxundular. Xüsusilə prezident seçkilərinə beynəlxalq reaksiyalar müzakirə olundu. Beynəlxalq təşkilatların tənqidlərini bir sıra deputatlar Azərbaycana təzyiq kimi qiymətləndirdilər. Deputat Asim Mollazadə hesab edir ki, Azərbaycanın güclənməsi bir çoxlarını narahat eləyir. Onlar Azərbaycanı meyvə tərəvəz bazasına çevirmək istərdilər. Zeynəb xanlarov isə dedi ki, gəlin həmişə Qarabağdan danışaq. Parlamentin bugünkü iclasından Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Milli Məclisin 29 oktyabrda keçirilən plenar iclasında ilk olaraq deputatlar 9 oktyabr prezident seçkilərindən sonra açıqlanan beynəlxalq reaksiyalara toxunublar. İlk çıxış eləyən deputat Zahid Oruc deyib ki, xalqın iradəsini nə hansısa beynəlxalq qurumun, nə də ki, kiminsə siyasi qərarları dəyişə bilər. O, keçmişdə də Azərbaycana qarşı bu cür təzyiqlərin olduğunu vurğulayıb.
Əslində, bu beynəlxalq reaksiyaların başlıca səbəbi Azərbaycana iqtisadi və siyasi təzyiqlər yolu ilə nələri səldə eləməkdir. Hani Steinar Gillər, hani Richard Kozlarişlər, hani zamanında Altan Karamanoğlunun ifadə eləmək istədiyi, ifa eləmək istədiyi rol. Nə bizim Avropadan qopmaq niyyətimiz yoxdur, nə xüsus olaraq Rusiyanın egidası altında formalaşacaq hər hansı bir birliyə də üzv olmayacaq. Azərbaycan öz yolunu seçib davam edir.
Siyavuş Noruzov da Zahid Oruzun dediklərilə süsə düşən fikirlə səsləndirib. Daha sonra deputat sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı vacib olan bəzi məsələlərin həll olunmasını istəyib. O qeyd eləyib ki, əvvəllər yer olmaması, icazə verilməməsi ilə bağlı hakimiyyətlə müxalifət şəhər mərkəzində keçirdiyi mitinglərdə şəxsiyyəti təhqir edən çıxışlar səsləndirirlər. Deputata görə bu müxalifətin qanunun əlinə göstərdiyi hörmətsizlikdir və bu məsələyə yenidən baxılmalıdır.
Hər kəs azad şəkildə sərbəst toplaşa bilər, lakin qanunun tələblərinə hörmət etmək şərtilə, kimliyindən asılı olmayaraq.
Deputat İqib Alağazadə isə Yeni Müsavat qəzetinin yayımında yaranan problemlərə toxunaraq bunun həll edilməsi məsələsini qaldırıb.
Çox xahiş edirəm ki, cənab sədr, siz də səlahiyyətlərinizdən istifadə edib azad mətbuatın yayılma imkanlarının məhdudlaşdırmasına, yol verilməsinə qarşı olasınız və bu istiqamətdə effektiv tədbirlər görülsün.
Millət vəkili Sahib Aliyev Avropa Parlamenti və digər beynəlxalq qurumların seçki ilə bağlı mövqeyinə toxunaraq bildirib ki, Azərbaycan öz yolundadır, Avropaya inteqrasiya yolunda. O, bu qurumların seçkidən sonra verdikləri bəyanatlarla bağlı ajiyataja ehtiyac olmadığını vurğulayıb. Aydın Mirzazadə də beynəlxalq təşkilatların kili mövqeyinin başa düşülən olmadığını qeyd edib. O, bildirib ki, Azərbaycanda seçkini müşahidə edən Avropa Parlamentinin müşahidəçiləri seçki ilə bağlı müsbət rəy verdikləri halda seçkini müşahidə etməyən Azərbaycanın yerini yalnız xəritədə bilənlər bunun tam əksinə mövqe nümayiş etdiriblər.
Və Azərbaycan öz milli maraqlarına, özünün seçimini 1992 il 15 yılından Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə bir dəfəlik müəyyənləşdirilib və hesab edirəm ki, bunu Azərbaycan daxilində qəbul edildiyi kimi Azərbaycanın xaricdə də mütləq şəkildə qəbul etməlidirlər.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin Mavini Mübariz Qurbanlı seçkinin tarixdə qaldığını və hansısa təşkilatın bu seçki ilə bağlı verdiyi bəyanatlara əhəmiyyət verməyin lazım olmadığını bildirib.
İnciməsinlər, bəzən həmkarlarımızı eləsi olur ki, xarici siyasətlə bağlı burada elə bir bəyanat verir ki, hökmlə deyir özdə bunu. Bu artıq prezidentin xarici siyasət xəttinlə bağlı funksional vəzifəsinə hansısa bir formada müdaxilədir. Biz hansısa bir formada fikir deyə bilərik, tövsiyə verə bilərik. Avranestan bağlı bəzi çağırışlar ki var, bunlar yerində deyil. Bu parlamentin səlahiyyətindədir.
Parlamentin spikeri Oktay Əsədov da mübariz qurbanlığının dediklərlə razılaşdığını bildirib.
Biz Avranestan girir, kimsə çıxır, bu heç kimin istəyi ilə deyil. Avranestan asılmayasın, Azərbaycan parlamentin qərarı ilə girilir və bu məsələ Azərbaycan parlament qərarı ilə həll oluna bilər. Mən hesab edirəm ki, biz bütün təşkilatlarda öz məsələlərimizi aktivləşdirməliyik. Ancaq Avropa Parlament Assambleyasının, Avropa Parlamentinin şərt tərəfdaşı ölkənin əlaqələrini biz diqqət yetirməliyik. O ki qaldı İmarat'daki təhsilatlar insan hüquqlar bürosu. Bu bir siyasi instrumentdir, polit texnologiyadır. Bu onların necələrlər, rəhbərlərinin, təhsillərinin sifarişin olan sifarişli bir təşkilatdır. Ölkələrin çoxunda demək təhsilatlar və insan hüquqları bürosu heç seçkilə iştirak edəmirlər. Gələcədə bir də fikirləşməliyik. Azərbaycan üçün bu təşkilatı dəvət olması lazım deyə yox.
Spiker Oktay Əsədov cari məsələlərin sona çatdığını bildirdikdən sonra deputat Zeynəb Xanlarova ondan söz istəyib.
Mənim nəyimə lazım ki, kim kimə qulaq asır? Qarabağdan danışsın. Bizim gerek hər bir məclisimizdə Qarabağ sözü gelməlidir. Və çox xahiş edirəm ki, burada çox Qarabağlılar var. Danışanlar elə Qarabağdan olmayanlar da danışan. Bir Qarabağlılar da danışsınlar.
Sonra deputatlar gündəlikdə olan məsələlərin müzakirəsinə başlayıblar. Əhalinin sağlamlığı, sosial müavinətlər, dövlət rüsumu, uşaq hüquqları haqqında qanunlar da daxil olmaqla 20 məsələ ilə bağlı təklif edilən əlavə və dəyişikliklər müzakirə olunub və qəbul edilib.
Milli Məclisin iclasından Maarif Çingizoğlu danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Onlardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycanda adi adamların biznes qurub işləməsinə niyə şərait yaradılmır? İlham Əliyev getsə, filankəs gəlsə, tutaq ki, bir qənd zavodu 5 ola bilər, 3 sement zavodu 7 ola bilər. Amma 1 milyon insanın arzusunu nəzərə alıb 1 milyon qənd zavodu tikmək mümkün deyil. Oliqarxlar tarixən olacaq, amma əgər oliqarx kiçik sexi də tikib özününkü edirsə, bu nəinki ədalətsizlik, hətta düzgün iş mexanizmi deyil. Oliqarx kiçik sexi nəzarət etməyə vaxtı olmadığından ora batacaq. Üstəlik, oliqarx üçün kiçik sexlərin batması heç narahat etməz milyardı olduğundan. Kiçik sexləri orta təbəqəyə verməli, orta təbəqənin milyardı olmadığından sexin üstündə əsəcək, yəni qoruyacaq. Bunu yazan imza qoymayıb. Başqa bir SMS gömrük ittifaqına daxil olmalıyıq. Bunu yazan imza qoymayıb. SMS-lər çoxdur, kontekst boyu onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Deputatlar seçki ilə bağlı tənqidləri obyektiv saymırlar. Ancaq məsələn Azadlıq qəzeti deyir ki, seçkidən sonra qəzetə təzyiqlər artıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Milli Məclisin iclasında da prezidentliyə keçmiş namizəd millət vəkili İqbal Ağazadə qəzetlərin yayım problemindən danışdı və hətta xahiş etdi ki, deputatlar buna kömək eləsinlər. Azadlıq qəzetinin problemləri yaranıb. Qəzet deyir ki, xüsusilə seçkidən sonra qəzetə təzyiqlər artıb, qəzetin bank hesabı dondurulub. Azadlıq qəzetinə hazırda dəstək kampaniyası təşkil olunur. Müsavat partiyasının qərargahında dərin masa keçirilib ki, qəzetə hansı köməyi göstərmək olar. Hətta elə adamlar var ki, onlar siqareti atıb, siqaretə verdikləri pulun bir hissəsini qəzetə vermək istəyirlər. Bugünkü dərin masa müzakirəsindən Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Biz artıq gün uğrunda mübarizə aparırıq ki, Azadlıq qəzetini sabah çıxara biləcək, yoxsa yox. Azadlıq qəzetini çıxaranlar bugün belə vəziyyətə düşüb. Qəzetin redaktoru Rahim Hacıyev deyir ki, seçkidən sonra hökumətin Azadlığa təzyiqləri artıb. Qasid firması qəzetə olan 55 min manat borcu qaytarmır, qəzetin nəşriyyatı olan borcu 20 min manatı keçib. Binə ticarət yarmarkası rəhbərinin iddiası üzrə məhkəmə qəzetin 32 min manat cərimələnməsi haqqında qərar çıxarıb. Artıq Azadlığın bank hesabı dondurulub. Qəzetin redaktoru Rahim Hacıyev deyir ki, indi hər kiçik yardımın belə qəzetə böyük köməyi var.
Bir ay bundan əvvəl idi. İnanın ki, internetimiz kəsildi. Bizim 50 manatımız yox idi. Və fantastik bir hadisə baş verdi. Bir oğuzu gəldi, dedi ki, bəs 2 gündür sizi axtarıram. 50 manat bu gətirdi. Və həmin günü bir internetin kəsilməməsinə nail ola bilirlər.
Azadlıq qəzeti maddi çətinliklər içərisindədir. Məhkəmələrin çıxardığı qərarlar da hər gün bu çətinlikləri artırır. Buna görə də oktyabrın 29-da qəzetin düşdüyü çətin vəziyyət müzakirə olunurdu. Hüquqşünas Fuad Ağayev deyir ki, qəzet onu məhkəməyə verənləri məhkəməyə verməlidir.
Əgər metropoliten malına olursa, metropolitenə qarşı məhkəmə iddiaları lazımdır. Əgər qasid sizin vəsaitinizi ödəmirsə, qasidə qarşı iddialar lazımdır.
Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılısı deyir ki, hüquqi məsələlər həll olunur.
Tağı Əhmədovla bağlı son
sonuncu iş artıq Avropa məhkəməsindədir. Kəbirə Məmmədova işi ilə bağlı artıq Avropa məhkəməsində şikayət başlandı. Qasid ilə bağlı nə zaman lazımdır ki, biz bu şikayəti verə bilərik? Bəlkə onlar bu verirlərsə lazım deyil. Yəni bu hüquqi məsələ ilə bağlı biz bu problemi həll edirik.
Professor Qulu Məhərrəmli isə çıxış yolu kimi Azadlıq qəzetinin abunənin genişləndirilməsini təklif etdi.
Hesab edirəm ki, Azadlıq qəzeti bu çətin situasiyadan çıxacaq. Ciddi təklif abunə sisteminin genişləndirilməsidir. Bir də mən çox arzulayıram ki, Azadlığın problemi siyasi problem kimi qaldırılmasın. Hərçənd ki, bunun motivi siyasidir.
Milli Şuranın Beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasının sədri Gültəkin Hacıbəyli isə hakimiyyəti söz azadlığına qarşı baskılara son qoymağa çağırdı.
Media olmayanda cəmiyyət bu mənfi enerjini, bu protest enerjisini daxilində saxlayır və elə bir həddə qədər yetişir ki, cəmiyyətdə sosial partlayışlar qaçılmaz olur. Azad medianı sıxmaqla, azad fikri, azad sözü təqib etməklə Azərbaycan hakimiyyəti cəmiyyətimizi bax bu gün bu reallıqlar qarşısına gətirib qoyur.
Xalq Cəbhəs Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyir ki, Azadlıq qəzetinin problemləri hakimiyyətə qarşı kəskin yazılar dərc etməsinə görədir.
Bütün bu repressiyaların qarşısında 24 illik mərhələni keçib gələn bir kollektiv öz mövqeyindən hökumətə hər hansı güzəşt etmir. İlham Əliyevin özü də daxil olmaqla ətrafını hökumətin antimilli addımları ilə bağlı çəkinmədən mövqe bildirir.
Bəs oxucular nə düşünür? Media yardım istəsə hansı halda yardım edərdin? Sualına sorğuda iştirak edənlər belə cavab verir.
Bütün hallarda hər bir vətəndaş kömək eləməlidir.
Hakimiyyət tərəfindən baskılar vəziyyətdə, işləməyə qoymaya bir vəziyyətdə.
Mediyaya böyük hörmətim var, amma mənlik də.
Mən bir vətəndaş kimi deyərdim ki, dövlətimiz elə bir demokratik rejim olsun ki, media çətin vəziyyətə düşməsin.
Küçə-küçə düşüb qəzeti satar amma.
Əgər bir media orqanı siyasi cəhətdən sıxılırsa, hökumət onun üzrünə gedirsə, təzyiqi varsa, vətəndaş kömək eləməlidir.
Müzakirələrdə iştirak edən Elbrus Məmmədov isə siqareti atmaqla Azadlıq qəzetinə kömək edəcəyini bildirdi. Elbrus Məmmədov deyir ki, bu günə qədər hər ay siqaretə 120 manat sərf eləyir, bu gündən sonrasa siqareti atır.
Ən azından siqaret atanda qəzetə ayırdığı maliyyədən başqa bir 90 manat cibimizdə qalır. Ondan başqa evdə nüfuz sahibi. Ondan sonra sərf eləyəcəm siqaretdə. Qardım.
Dekabr ayında Azadlıq qəzetinin 24 yaşı tamam olacaq.
Kəbiran Dilavərli Azadlıq qəzetinə dəstək kampaniyasından danışdı. Kontekstdə gələn SMS-lər həm də səslənən reportajlarla bağlıdır. Onlardan birini oxuyum. Prezident jurnalistləri ev verəndə ev alanlara yaltaq deyirdilər bəzi patriotlar. İndi prezident Azadlıq qəzetinin borcunu silsə, Azadlığa da damğa vuracaqlar. Bu imtahandır. Vaxt var, həmən patriotlar aksiya keçirsinlər, millət pulu ödəsin. 50 min adama 50 min nədir ki? Maşın əlindən yolu keçmək olmur. Ev alan da, prezidenti də dediz, eşitdik. İndi öz hünərinizi göstərməyin vaxtıdır. Bunu yazan imza qoymayıb. Bəzi SMS-lər isə kontekstdə günün sualı ilə bağlıdır. Onlardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycanda adi adamların biznes qurub işləməyi niyə çətindir, niyə şərait yaradılmır? Nəyə görə Azərbaycanda hətta xırda bizneslərdə məşğul olmaq həddindən artıq çətindir? Deyirlər, biznes monopoliyadadır. Məncə, əsas səbəb dövləti başqa cür idarə etməyi bacarmamaqdadır. Biraz həm də tərbiyəsiz uşaq acgözlüyünə oxşuyur. Bizim qanımızdadır, zahirən böyüsək də. Hörmətlə, Fərhad müəllim yazır bunu. Xaricdə həm də Azərbaycandakı son təyinatları geniş müzakirə edirlər, hətta təhlil edirlər. Oxford Analytica adlı təhlil mərkəzi Azərbaycanda müdafiə nazirinin dəyişməsini araşdırıb.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda Müdafiə Nazirinin dəyişməsi, Zakir Həsənovun yeni Müdafiə Naziri təyin olunması, xarici ekspertlərin fikrincə siyasətdə dəyişiklikdən xəbər verir. Bunu Oxford Analytica adlı təhlil mərkəzi yazıb. Bu dəyişiklik nədən ibarətdir, niyə məhz dəyişiklik? Təhlilin əsas yerləri ilə sizi Arifə Kazımova tanış eləyir.
Yeni təyin olunmuş Müdafiə Naziri Zakir Həsənov sələfindən miras qalan iki nazir müavinini işdən çıxarıb. Həm Səfər Əbiyevin vəzifədən uzaqlaşdırılması, həm də daxili qoşunların komandanının onun yerinə təyin olunması siyasətdə mühüm dəyişiklikdən xəbər verir. Belə ki, həm ciddi müdafiə islahatı, həm də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində yeni antikorrupsiya dalğası başlaya bilər. Bu addım həmçinin daxili asayiş və sabitliyin təmin olunmasında ordudan daha güclü istifadə olunacağını xəbərləyir. Oxford Analitika Təhlil və Məsləhət Mərkəzinin hazırladığı təhlildə belə deyir. Mərkəz yazır ki, yenidən seçilmiş Prezident İlham Əliyev silahlı qüvvələrinin hücum qabiliyyətini artırmaq və illər boyu Müdafiə Nazirliyində kök salmış korrupsiyanı kəsmək məqsədi ilə müdafiə islahatına başlaya bilər. Daxili qoşunlar komandanının təyinatı silahlı qüvvələrin daxili təhlükəsizlikdə yeni genişləndirilmiş rolu demək olar. Bu, son vaxtlar yerli müxalifəti qorxutmağa və Azərbaycanda potensial itaətsizlik və sabitsizliyin əlamətlərini önləməyə yönəlik sərt tədbirlərin davamı ola bilər. Bu addım Ermənistanda narahatlığı artıra və Ermənistanın mümkün cavabını doğura bilər. Azərbaycan ordusunun monitorinqini aparan bir çox təhlilçiyə görə Müdafiə Nazirinin mövqeyi müdafiə islahatı üçün mühüm indikator sayılırdı. Özəlliklə Əbiyevin mövqeyi və vəzifədə qalma müddəti Azərbaycanın hərbi qabiliyyəti və ciddi müdafiə islahatı öhdəliyinin dəyərləndirilməsində mühüm amil sayılırdı. Son illər müdafiə xərclərindəki ciddi artım və müasir hücum silahlarının alınması belə düşünməyə əsas verirdi ki, Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin real gücü Qarabağ müharibəsini yeniləməyə dair ritorik hədələrlə ayaqlaşa biləcək. Ancaq Əbiyevin vəzifədə qalma müddətində Müdafiə Nazirliyində korrupsiya iddiaları, təchizat prosesində şübhəli sazişlərə dair iddialar peyda olmuş, müdafiəyə ayrılan əlavə vəsaitin düzgün xərclənməsinə dair suallar yaranmışdı. Bununla belə vəzifədə olduğu 18 il ərzində Əbiyevin əsas rolu Hakim Əliyev ailəsini qorumaq olub. Silahlı qüvvələr real döyüş qüvvəsindən daha çox saray gözətçisinə çevrilmişdi. Bu da nazirin uzun müddətli hakimiyyətinin səbəbini izah edir. Onun birinci rolu Əliyev ailəsini, onların şəxsi və siyasi hakimiyyətini qorumaq, ikinci rolu isə ölkənin müdafiə naziri idi. Bu rol Azərbaycan siyasəti kontekstində təbii görünürdü və atasının İlhama 2003-cü ilin sonlarında hakimiyyət mantiyasını əldə etmək üçün verdiyi mühüm dərslərdən birinə uyğun gəlir. Silahlı qüvvələr hökumətə yeganə ciddi potensial hədədir. Bu mənada orduya uzun müddət az pul ayrılıb və xeyli zəifləyib. Məqsəd Türkiyədəki kimi ordunun yerli siyasətdə rol oynamasını önləmək olub. Bundan başqa 1993-cü ilin iyununda Renegat Sürət Hüseynovun hərbi qiyam cəhdi bu cür ehtiyat tədbirlərinin əsaslı olduğunu göstərirdi. Əbiyevin indi işdən çıxarılması üçün motivasiyanı iki mümkün ssenari ilə izah etmək olar. Birincisi, işdən çıxarılma hökumət daxilindəki rəqib fraksiyalar arasında daxili balansda dəyişikliyi göstərə bilər. Bu kontekstdə görünür, prezident sistem daxilində rəqib gücləri yaranan elitaları çaşdırmaqla idarə etməyə çalışır. Bunun üçün bir düşərgəni korrupsiyaya uğramış Müdafiə Nazirliyi ilə mükafatlandırmaq şansından yararlanır. İkinci, eyni dərəcədə həqiqi görünən ssenarisi odur ki, bu addım real müdafiə islahatına başlamaq qərarından doğur. İllər boyu Dağlıq Qarabağda müharibə hədələri ritorikası ilə Azərbaycan ordusunun əsl hazırlıq durumu arasındakı uyğunsuzluqdan sonra ola bilsin Əliyev əvvəl çatışmayan döyüş qabiliyyətini artırmaqla hədələrini daha təsirli etmək istəyir. Bu təyinatda başqa bir yerli yanaşma da var. 54 yaşda Şərqi Almaniyada sovet zabiti olmuş Həsənovun irəli çəkilməsi yerli etirazın, xüsusilə bu ilin əvvəlində regionlardakı etiraz aksiyalarının yatırılmasında daxili qoşunların roluna görə mükafat sayıla bilər. Bundan savayı onun irəli çəkilməsi ilə ordunun daxili təhlükəsizlikdə daha böyük rol alması daxili narazılığın daha güclü yatırılması dönəmini başlada bilər. Müxalifətin həbsi və qorxudulması ilə nəticələnən bir sıra yüksək profilli və ağır addımlardan sonra bu cərəyanın sürəcəyi görünür. İzahdan asılı olmayaraq Müdafiə Nazirinin işdən çıxarılması ciddi dəyişiklikdir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin rolunda dəyişiklik gözlənir. Korrupsiyaya qarşı yeni mübarizə dalğası da başlaya bilər, ancaq Azərbaycan ordusunda korrupsiyanın bərkidiyini nəzərə alaraq bunun uğuru şübhəli görünür.
Oxford Analitik adlı təhlil mərkəzinin Azərbaycanda Müdafiə Nazirinin dəyişməsi ilə bağlı yazdığı təhlillə sizi Arifə Kazımova tanış elədi. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Azərbaycanda adi adamların biznes qurub işləməsinə niyə şərait yaradılmır? Gələn cavablardan oxuyum. Azərbaycanda adi vətəndaşlar nəinki şirkət açmağa, heç fermerə çoban da ola bilməzlər. Bu ölkədə yapın dabrosu olmadan heç bir işlə məşğul ola bilməzlər. Nəinki şərait yaradılmır, hətta belə adamların işinə hər cürə maneçilik yaradılır ki, bir də cürət eləyib belə fikirlərə düşməsinlər. Bu da ölkədə bütün gəlir gətirən sahələrin, hakimiyyət başında duran oliqarxların və onların qohumlarının monopoliyasında olmasından irəli gəlir. Məhz bu səbəbdən Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmur. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Salam, bizdə azad iqtisadi bazara şərait yaradılsa, qiymətlər 2, 3, 4, 5 dəfə qiymətlər aşağı düşər. Buna bariz nümunə banan Gürcüstanda 60 qəpik, bizdə 2 manat yarımdır. Ət bizdə 10 manat, orada 4 manat və s. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Əgər buradakı rəqəmlərə inansaq, niyə ət Azərbaycanda 10 manat, Gürcüstanda 4 manatdır, həm də o cümlədən ona görə ki, Gürcüstanda Dünya Bankının fikrincə biznesə şərait var, Gürcüstan dünyada 8-ci yerdədir, Azərbaycan 70-ci yerdə. Dünya Bankının Doing Business hesabatında nələr deyilir az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünya Bankı müxtəlif ölkələrdə işgüzarlığa şərait haqda növbəti Doing Business 2014 hesabatını yayıb. 11-ci ildir ki, çıxan Doing Business hesabatına görə Azərbaycanda iş görmək asanlaşmaq əvəzinə ildən ilə çətinləşir, öz də bu təmayülə çevrilir. Son 5 ilin Doing Business hesabatlarında Azərbaycanın tutduğu yerləri tutuşdursaq, 2010-cu ildə Azərbaycan dünyada 38-ci yerdə idi, 2011-ci ildə Azərbaycan 54-cü oldu, 2012-də 66-cı, 2013-də 67-ci yerə düşdü. Doing Business 2014 hesabatında isə Azərbaycan yenə geriləyib, bu dəfə 70-ci yerdədir. Müqayisə üçün Gürcüstan işgüzarlığa yaradılan şəraitə görə dünyada 8-cidir, Ermənistan 37-ci. Dünyada iş görməyə ən asan ölkə Singapurdur. Sonrakı yerlərdə Hong Kong gəlir, Yeni Zelandiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Danimarka, Malayziya, Cənubi Koreya və əvvəldə dediyimiz Gürcüstan. Meyarları deyə 189 ölkəni əhatə edən Doing Business hesabatı 10 meyar əsasında müəyyən edir hər bir ölkədə işgüzarlığa şəraiti. Bunlar biznesə başlamağa tələb olunan vaxtdır, proseduralardır, bunun haqqıdır, tikintiyə icazələrdir, öz obyektini işıq çəkdirməkdir, əmlakı qeydiyyatı aldırmaq, kredit ala bilmək, qoyulan sərmayənin müdafiəsi, vergilər, xarici ticarət, müqavilələri həyata keçirmək və mübahisələri həll eləmək. Azərbaycanın dünyada ən geridə olduğu sahələrdən biri tikinti icazələridir. Azərbaycan 189 ölkə arasında 180-ci yeri tutub. Azərbaycanda tikinti icazə almaq üçün 28 prosedura lazımdır, 212 gün vaxt. Bundan da pis vəziyyətdə olan sahə öz obyektinə işıq çəkdirməkdir. Azərbaycan 181-ci yerdədir. İşıq çəkdirməyə 241 gün vaxt gedir. Azərbaycanda iş görməyə mani olan üçüncü ən pis sahə gömrükdür. Azərbaycan xarici ticarət sahəsindəki vəziyyətə görə 168-ci yerdədir. Azərbaycanda işgüzarlığa yaradılan şəraitə görə yaxşı olan sahələr də var. Bunlar hansılardır? Biznesə başlamaq Azərbaycanda çox asandır. Azərbaycan dünyada 10-cu yerdədir. Əmlakı qeydiyyatı aldırmağın asanlığına görə Azərbaycan dünyada yenə liderlər arasındadır, 13-cü yerdədir. Azərbaycan investisiyaların qorunmasına görə dünyada 22-cidir, kredit almaqla bağlı vəziyyətə görə 55-cidir, vergilərə görə 77-ci. Biznes mübahisələrinin həllinə görə isə Azərbaycan 86-cı yerdədir. Bu hesabatla daha geniş tanış olmaq üçün Azadlıq Radiosu .az saytına daxil olub baxa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın, indi də Qafqaz qovşağı.